tashlab yuragimni qilib sarson ko'zlarimni yoshlab hayotimga kirgansan mani baxtiyor aylab endi sensiz qanday qolarman bu dunyoda yashab mani san tomon olib ketar shirin hayollar birga bo'lgan damlarimiz yodimga solar ular yurar edik bamisol xuddi layla majnunlar eslasam o'sha kunlarni bu yuragim qiynalar
ayb sendami yoki menda buni hech bilolmadim sani qattiq sevib turib san bilan bo'lolmadim unuta olarmikinman sandek go'zal sevgimni endi man nima qilay ayt bu taqdirimni xayollarim tortar meni har xil manzillar tomon qaysi yo'ldan borish bilmay bo'ldim sarson sargardon axir bugun sani to'ying demak hammasi tomon nima ham dedim senga ey go'zalim bo'lomon
bugun sani to'ying kuni ko'zimga keldi yosh vujudimdagi yuragim bera olmay bardosh nahot endi ajalarmiz ey go'zal qora qosh endi o'tmishimiz menga bo'lar ekan sirdosh ay sendami yoki menda buni hech bilolmadim sani qattiq sevib turib san bilan bo'lolmadim ota onang sababli man senga yetolmadim sani qattiq sevishimni ularga aytolmadim
Hasanni sev var edim man hammadan qizg'onib ko'klarga ishonmasdim sanga borimni berib lekin ota onang buni hech bilishmadi mani bu poklagimni bir tiyinga ilishmadi o'sha go'zal orzular bizlarga armon bo'ldi shuncha yillik sevgimiz shu onda barbod bo'ldi bu qayg'u firoqlardan armonning ko'ngli to'ldi sani ketishing bilib yuragim yonib ketdi
mayli endi jonginam qayrilmagin ortingga faqat olg'a intilgin erishgin san baxtingga endi san u tomonga man esa bu tomonga ajalarmiz shu onda ikkimiz har tomonga ko'zlaringga yosh olma bo'sinma dard alamga yuragingni tig'lama talpinib man tomonga hamma qayg'ularingni bervor bugun manga alvido deyishdan boshqa choram qolmadi senga
bugun sani to'ying kuni ko'zimga keldi yosh vujudimdagi yuragim bera olmay bardosh nahot endi ajalarmiz ey go'zal qora qosh endi o'tmishimiz menga bo'lar ekan sirdosh ay sendami yoki menda buni hech bilolmadim sani qattiq sevib turib san bilan bo'lolmadim ota onang sababli man senga yetolmadim sani qattiq sevishimni ularga aytolmadim
betakrorim eding yagonam eding ketting sahrolarga topshirib dilni